มีใครไม่เคยมาที่นี่เลยมีไหมมาครั้งแรกมีไหมคนที่มาคนไหนไม่เคยฟังซีดีไม่เคยอ่านหนังสือหลวงพ่อเลยมีไหมเราฟังมาทุกคนแล้วนะเพราะงั้นง่ายหน่อยหลักของการปฏิบัติจริงๆมันไม่ยากอะไรนะมันคือการเรียนรู้ตัวเองเรียนรู้ความจริงของตัวเราเองวัตถุประสงค์ของการมาเรียนรู้ตัวเองก็คือความพ้นทุกข์งั้นเรามุ่งไปสู่ความพ้นทุกข์สุดท้ายมันจะดับทุกข์แต่ก่อนจะถึงขั้นดับทุกข์มันพ้นทุกข์ก่อนขั้นดับทุกข์นี่ก็คือขั้นที่พระอรหันต์ท่านนิพพานขันธ์มันดับสิ่งที่เรียกว่าทุกข์ก็คือตัวขันธ์นั่นเองถ้าขันธ์ดับเมื่อไหร่เรียกดับทุกข์นี่พระอรหันต์ที่ยังไม่ได้นิพพานท่านฆ่ากิเลสหมดแล้วเรียกนิพพานกิเลสอันนี้ท่านพ้นทุกข์จิตท่านพ้นจากขันธ์ขันธ์ยังมีอยู่แต่จิตท่านพ้นจากขันธ์งั้นนิพพานนี้ท่านเลยแยกไว้สองชนิดอันหนึ่งเรียกอนุปาทิเสสนิพพานอันนี้ดับทุกข์จริงๆเลยดับขันธ์จริงๆเรียกว่าขันธนิพพานคือพระอรหันต์อย่างพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านเข้าขั้นดับขันธ์เรียกอนุปาทิเสสนิพพานถ้าพระอรหันต์ยังมีชีวิตอยู่เข้าถึงนิพพานชนิดสอุปาทิเสสนิพพานมีสองอันนั้นยังมีขันเหลืออยู่แต่ไม่มีกิเลสเมื่อไม่มีกิเลสเนี่ยจิตไม่ไปหยิบฉวยขันขึ้นมาตัวที่ทําให้เราจิตของเราไปหยิบฉวยขันขึ้นมาแบกหามาไว้เป็นภาระเป็นตัวทุกข์ขึ้นมาก็คือกิเลสนั่นเองกิเลสไม่ได้เกิดที่อื่นหรอกกิเลสเกิดอยู่ที่ใจนี่เองงั้นเราคอยชําระล้างจิตใจของเราไม่ให้กิเลสแฝงอยู่ได้กิเลสมันมาจากไหนก็ใจมันปรุงขึ้นมาจิตมันปรุงขึ้นมาเองจิตมันปรุงกิเลสขึ้นมาแล้วก็กิเลสนั่นแหละกลับมาปรุงแต่งจิตมาครอบงําทําร้ายจิตใจให้มีความทุกข์ขึ้นมาให้ไปหยิบฉวยขันขึ้นมาก็เท่ากับหยิบฉวยความทุกข์ขึ้นมาเนี่ยศัตรูร้ายของชีวิตเราก็คือกิเลสนี่แหละกิเลสที่เราปรุงขึ้นมาเองคล้ายๆคนคนหนึ่งนะปลุกผีดิบขึ้นมาสร้างผีดิบขึ้นมาแล้วคุมผีดิบไม่อยู่นะผีดิบกลับมาหักคอตัวเองมากินเลือดกินเนื้อตัวเองพวกเราแต่ละคนเราก็ปรุงกิเลสขึ้นมาเองไม่มีใครมาปรุงกิเลสให้เราหรอกเราปรุงของเราเองกุศลเราก็ปรุงเองกิเลสเราก็ปรุงเองกิเลสต่างๆความชั่วร้ายต่างๆเป็นความปรุงแต่งฝ่ายไม่ดีเรียกว่าอปุญญาภิสังขารส่วนกุศลทั้งหลายเราก็ปรุงขึ้นเองเป็นความปรุงแต่งฝ่ายดีเรียกว่าปุญญาที่สังขารความปรุงแต่งที่เป็นบุญกิเลสเรียกว่าอปุญญาที่สังขารความปรุงแต่งที่ไม่ใช่บุญไม่เป็นบุญแล้วจิตก็ปรุงขึ้นมาอีกแหละทั้งดีทั้งชั่วจิตปรุงขึ้นมานี่ถ้าปรุงดีนะก็ทุกข์น้อยหน่อยทุกข์แบบคนดีก็ทุกข์น้อยหน่อยหยิบฉวยขันได้ไหมหยิบได้เหมือนกันคนดีก็ยึดขันได้เหมือนกันเพราะงั้นพวกที่สร้างปุญญาที่สังขารปรุงดีขึ้นมานะก็จิตก็เข้าไปหยิบฉวยขันเหมือนกันแต่ผลมันต่างกันพอปรุงคุณงามความดีขึ้นมาแล้วความดีให้ผลนะขันมันมีความสุขไม่ใช่เรามีความสุขนะเพราะกระบวนการทั้งหมดนี้ไม่มีเราเลยขันมันมีความสุขเจอสิ่งดีๆสัมผัสสิ่งดีๆถ้าปรุงชั่วก็ให้ผลเผ็ดร้อนกว่ากันมีภาระไหมมีน้ำหนักไหมระหว่างคนดีกับคนชั่วมีน้ำหนักแต่น้ำหนักไม่เท่ากันโบราณบอกรักดีหามจั่วรักชั่วหามเสาแต่จั่ววัดหลวงพ่อนี่ใหญ่นะหามก็ตายเหมือนกันเลยเสาเองใครจะไปหามได้ก็หนักเราเป็นหนักทั้งนั้นนะปรุงดีก็หนักปรุงชั่วก็หนักแต่ว่าผลไม่เหมือนกันปรุงดีก็เวียนว่ายไปในภพภูมิที่ดีมีความสุขเจอสิ่งดีๆเจอคนดีๆเจอสัมผัสที่ดี ปรุงแต่งอกุศลไว้อกุศลให้ผลก็ได้รับผลไม่ดีนี่พวกเราก็ปรุงดีบ้างปรุงชั่วบ้างเจอของดีบ้างของร้ายบ้างวนเวียนไปเรื่อยๆพอมีกำลังใจที่จะวนเวียนต่อไปเจอของดีๆบ้างความปรุงทั้งหมดเลยนะจะปรุงดีหรือปรุงชั่วอะไรนะถ้าปรุงชั่วก็ให้ผลเผ็ดร้อนมากปรุงดีก็เผ็ดน้อยหน่อยความปรุงแต่งทั้งหมดนะมาจากอวิชชาตัวเดียวรากเหง้าเป็นอันเดียวกันอวิชชาคือความไม่รู้ความจริงของธาตุของขันธ์งั้นหัวโจกที่สร้างปัญหาให้กับชีวิตเราทำให้เราต้องเผชิญกับความทุกข์นานาชนิดทุกข์มากทุกข์น้อยถ้าพูดอย่างชาวโลกก็มีทุกข์กับสุขอกุศลให้ผลก็สุขอกุศลให้ผลก็ทุกข์แต่ถ้าพูดในเชิงสภาวะแท้ๆนะอย่างนักปฏิบัติแท้ๆมันมีแต่ทุกข์มากกับทุกข์น้อยไม่ใช่ทุกข์กับสุขทำความดีมาก็ทุกข์น้อยหน่อยทำความชั่วก็ทุกข์มากหน่อยทำไมทุกข์อ่ะเพราะแบกขันยึดขันด้วยกันทั้งคู่หยิบฉวยขันมาเป็นตัวกูของกูขึ้นมาก็ทุกข์งั้นรากเหง้าจริงๆของความทุกข์ไม่ว่าจะทุกข์แบบคนดีหรือทุกข์แบบคนชั่วก็คืออวิชชาตัวนี้แหละหัวโจกตราบใดที่ยังทำลายอวิชชาไม่ได้ตราบนั้นยังเวียนว่ายตายเกิดเรื่อยๆไปบางคนเรียนฟิสิกส์ปฏิเสธเวียนว่ายตายเกิดให้เขาปฏิเสธไปนะถ้าเขามีทางพ้นทุกข์อื่นก็ให้เขาพ้นไปเรื่องของเขาละทางใครทางมันหลวงพ่อเคยได้ยินนะบางคนสวดมนต์นะพวกเราสวดพุทธังสรณังคัจฉามิใช่ไหมเขาไม่สวดอย่างนี้นะเขาสวดว่าฟิสิกังสรณังคัจฉามิทุติยมปิฟิสิกังสรณังคัจฉามิตติยมปิฟิสิกังสรณังคัจฉามิเอาฟิสิกพวกนี้ต้องจับต้องได้ก็แล้วแต่ถ้าเราชาวพุทธนะเราก็ฟังที่พระเจ้าสอนหลวงพ่อก็ไม่เห็นนักฟิสิกพ้นทุกข์เรื่องไรให้ผลนี่ก็กระบวนการทำงานของใจจะปรุงความทุกข์ขึ้นมาจิตก็บีบฉวยขันเพราะมันไม่รู้มันนึกว่าขันนั้นเป็นของดีของวิเศษตัวไม่รู้นี่แหละตัวอวิชชาอวิชชาคือความไม่รู้อริยสัจสี่ไม่รู้ทุกข์ไม่รู้สมุทัยไม่รู้นิโรธไม่รู้มรรคไม่รู้เหตุไม่รู้ผลไม่รู้เหตุและผลไม่รู้ปฏิจจสมุปบาทรวมแล้ว8อย่างเราเอา4อย่างพอนะ8อย่างนั้นอีก4อย่างหลังก็อยู่ในอริยสัจเหมือนกันไม่รู้ทุกข์ไม่รู้ทุกข์คือไม่รู้ความจริงว่าขันธ์นี่แหละเป็นตัวทุกข์ขันธ์5ของเราเนี่ยนะที่เรามีอยู่เนี่ยเป็นตัวทุกข์พวกเราคนไหนเคยได้ยินคําว่าอุปาทานขันธ์มั้งบอกอุปาทานขันขันนั้นเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นเป็นทุกข์อุปาทานขันไม่ใช่ว่าต้องยึดมั่นถึงจะทุกข์นะคำว่าอุปาทานขันเป็นการไอดีนติฟายชนิดของขันขันมีสองพวกขันที่อยู่ในกองทุกข์กับขันที่ไม่ได้อยู่ในกองทุกข์มีสองจำพวกขันที่อยู่ในกองทุกข์กับขันที่พวกเรามีนี่แหละขันที่พ้นจากกองทุกข์เช่นพวกโลกุตตรจิตทั้งหลายพวกนี้ไม่ต้องเอามาทำวิปัสสนาหรอกให้เรารู้กองทุกข์ขันธ์ที่พวกเรามีนี่แหละร่างกายที่เรามีนี่แหละความรู้สึกสุขความรู้สึกทุกข์ที่พวกเรามีนี่แหละความจำได้ความหมายรู้ที่พวกเรามีนะความปรุงดีความปรุงชั่วความปรุงไม่ดีไม่ชั่วที่พวกเรามีจิตที่เกิดที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจที่พวกเรามีพวกนี้เรียกว่าอุปาทานขันธ์ทั้งหมดเลยเราพร้อมที่จะยึดสิ่งเหล่านี้นะว่าเป็นตัวเราของเราเรียกว่าอุปทานขันพร้อมจะไปหยิบฉวยมันขึ้นมาเป็นตัวเราไปหยิบขันขึ้นมาเมื่อไหร่ก็คือหยิบภาระขึ้นมานะเพราะขันเป็นตัวทุกข์พอเราไปยึดถือขันเมื่อไหร่เราก็ทุกข์เมื่อนั้นแบกขันเมื่อไหร่ก็แบกทุกข์เมื่อนั้นวางขันเมื่อไหร่ก็พ้นทุกข์เมื่อนั้นดับขันเมื่อไหร่ก็ดับทุกข์เมื่อนั้นนี่เราต้องมาหัดรู้ทุกข์นะจะล้างอวิชชา พระพุทธเจ้าบอกว่าอุปาทานขันเป็นตัวทุกข์ขันที่พวกเรามีเนี่ยกายใจที่พวกเรามีนี่แหละเป็นตัวทุกข์ไม่ใช่ตัวดีตัววิเศษอย่างที่พวกเราเคยนึกตลอดเวลาที่ผ่านมาเราคิดว่ากายใจของเราเป็นของดีของวิเศษเราถึงมีความรักมีความหวงแหนมันมากเลยเป็นอะไรนิดๆหน่อยๆเราก็ทนไม่ได้นะเสียอกเสียใจแก่นิดนึงก็ทนไม่ได้เจ็บนิดนึงทนไม่ได้จะตายทนไม่ได้พลัดพรากจากสิ่งที่รักเจอสิ่งที่ไม่รักอะไรทนไม่ได้มีความอยากมากมายอยากแล้วไม่สมหวังก็ทุกข์อีกละใจนะเต็มไปด้วยความดิ้นรนมากมายมันไปยึดว่าขันธ์เนี่ยเป็นของดีของวิเศษจะนำความสุขมาให้พระพุทธเจ้าสอนบอกว่าตัวขันธ์เป็นตัวทุกข์หน้าที่ของเราคืออะไรหน้าที่ต่อขันธ์คือการรู้ทันมันนะงั้นหน้าที่ต่อทุกข์คือการรู้ไม่ใช่คือการละนี่พวกเราหลายคนภาวนาผิดมีทุกข์ขึ้นมาพยายามจะละเช่นไม่สบายใจขึ้นมาหาทางละจิตมีกิเลสขึ้นมาหาทางละนะจิตเป็นกุศลหาทางรักษาอะไรเนี่ยจะละบ้างจะรักษาบ้างนะคิดว่ารักษาไว้แล้วมีความสุขพระพุทธเจ้ากลับสอนว่าทุกข์ให้รู้นะไม่ได้ให้ทำอย่างอื่นไม่ได้ให้ละนะทุกข์ให้รู้หน้าที่เรามีหน้าที่แค่รู้ขันไปเลยรู้กายรู้ใจอย่างที่มันเป็นรู้เพื่อให้เห็นความจริงไม่ใช่รู้เพื่อเข้าไปบังคับควบคุมมันอย่างบางคนนั่งสมาธินะพอปวดเมื่อยก็พยายามทนนะอดทนมากเลยจะเอาชนะความปวดความเมื่อยถ้านั่งจนกระทั่งหายปวดหายเมื่อยได้ก็รู้สึกกูเก่งกูเก่งนะไม่ละกิเลสนะกลายเป็นกูเก่งกูเก่งขึ้นมาทุกข์ไม่ได้ไว้ละนะทุกข์ไม่ได้ไว้เกลียดนะทุกข์ไม่ได้ไว้หนีมันจะทุกข์เอาไปรู้มันคนไหนหนีทุกข์นะไม่ยอมรู้ทุกข์นะก็ไม่มีทางมารู้มรรคผลนิพพานเลยเพราะใจมันจะไม่เบื่อหน่ายโลกมันจะรู้สึกโลกนี้อร่อยอร่อยใจมันก็ติดพันอยู่กับโลกนะแต่ถ้าผู้ใดนะเฉลียวฉลาดที่มาเป็นนักปราชญ์เห็นความจริงของขันของธาตุของขันเป็นทุกข์นี่จิตจะเบื่อหน่ายไม่เอาแล้วกองทุกข์นี้จิตจะวางขันถ้าเมื่อไหร่พ้นจากขันแล้วเมื่อนั้นก็เห็นนิพพานนิพพานเป็นสภาวะที่สิ้นขันเนี่ยจะวางขันได้ก็ต้องเห็นความจริงของขันนะเป็นทุกข์เป็นโทษจริงๆงั้นท่านบอกทุกข์ให้รู้ไม่ได้ให้ทำอย่างอื่นให้รู้ความจริงของมันมันเป็นทุกข์โดยตัวของมันอยู่แล้วไม่ใช่ต้องแกล้งมองให้มันเป็นทุกข์เคยได้ยินคำว่าวิปัสสนาไหมวิปัสสนาวิปัสสนาก็คือการรู้ทุกข์นั่นแหละนะรู้ความจริงของธาตุของขันก็คือรู้ทุกข์นั่นแหละถ้าเราทำวิปัสสนานะเราก็รู้ทุกไปดูกายดูใจมันทำงานไปเห็นแต่ทุกข์ล้วนๆเลยเมื่อไหร่เห็นกายเห็นใจมันเป็นทุกข์ล้วนๆจิตก็วางของมันเองไม่ต้องทำอะไรวางของมันเองใครมันจะไปแบกไว้ให้โง่นะแบกทุกข์ไปแบกทำไมทุกวันนี้ที่แบกขันอยู่เพราะว่าไม่เห็นว่าขันมันเป็นทุกข์เห็นว่ามันเป็นของดีของวิเศษเห็นว่าขันมันนำความสุขมาให้เราเงื่อนที่หลวงพ่อสอนพวกเรานะก็คือส่วนใหญ่ก็คือสอนวิธีที่จะให้รู้ขันของเรานี่วิธีที่จะดูกายดูใจของตัวเองจนเห็นความจริงนะมันเป็นทุกข์พอเห็นความจริงแล้วจิตมันจะปล่อยวางเองพอจิตปล่อยวางเองนะมรรคผลก็เกิดขึ้นเองไม่มีใครสั่งให้มรรคผลเกิดได้นะเพราะมันก็เป็นอนัตตาทั้งหมดสั่งมันไม่ได้จริงทำเหตุของมันได้แต่สั่งมันไม่ได้หวังผลมันไม่มีผลเกิดขึ้นถ้าไม่ทำเหตุเงี้ยที่หลวงพ่อสอนพวกเราก็จะสอนหลักที่จะให้รู้ทุกข์นั่นเองหลักที่ให้รู้ทุกข์นะพูดง่ายๆเลยย่อๆนะสรุปออกมาจากการปฏิบัติแล้วก็การเรียนปริยัติหลวงพ่อเนี่ยปฏิบัตินะหลวงพ่อตรวจสอบด้วยปริยัติเสมอนะแล้วพบว่าอัศจรรย์มากเลยลงกันได้อย่างดีเลยนะถ้าสรุปวิธีรู้ทุกข์นะหรือวิธีเจริญวิปัสสนากรรมฐานให้พวกเรามีสติรู้อะไรรู้กายรู้ใจวงเล็บของตัวเองนะให้มีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงนะรู้แล้วไม่ได้หนีความจริงนะไม่ได้ปฏิเสธความจริงร่างกายเป็นยังไงยอมรับความจริงดูความจริงของกายจิตใจเป็นยังไงไม่หนีความจริงนะดูความจริงของจิตใจถึงบอกว่าให้มีสติรู้กายรู้ใจถ้าพูดให้ถูกภาษาปริยัติบอกให้มีสติรู้รูปนาม ตามความเป็นจริงจะรู้รูปนามตามความเป็นจริงรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงได้มีเงื่อนไขจิตต้องมีคุณภาพพอถึงจะเห็นจิตที่มีคุณภาพพอที่จะเห็นความจริงของกายของใจของรูปของนามได้นะจิตดวงนั้นต้องทรงสมาธิชนิดที่เรียกว่าลักขณูปนิชฌานสมาธิชนิดนี้ตั้งมั่นแล้วก็เป็นกลางนะไม่ใช่แค่สงบนะเราอย่าไปแปลสมาธิว่าสงบพวกเราพลาดอย่างร้ายแรงเราไปแปลคำว่าสมาธิว่าความสงบนะสมาธิจริงๆคือความตั้งมั่นความตั้งมั่นของจิตถ้าจิตตั้งมั่นจิตก็ไม่สายแสวุ่นวายออกไปจิตสงบนะลักษณะหนึ่งก็สงบตั้งมั่นอยู่โดยไม่ได้บังคับอยู่สบายมีความสุขนะมีความสบายจิตเบาๆจิตอ่อนโยนจิตนุ่มนวลจิตไม่ซึมไม่ทื่อด้วยนะจิตว่องไวแล้วจิตเป็นกลางเห็นสภาวะอะไรก็แค่สักว่ารู้ว่าเห็นจิตทำตัวเป็นผู้พิพากษานะเหมือนผู้พิพากษาแต่ผู้พิพากษาก็ยังไม่เหมือนทีเดียวจิตทำตัวเป็นแค่ผู้สังเกตการไม่ตัดสินไม่ให้ค่าอะไรนะทำตัวเป็นคนดูเท่านั้นเองคอยสังเกตปรากฏการของกายสังเกตปรากฏการของใจนะเห็นเดี๋ยวความทุกข์ก็เกิดความทุกข์ก็ดับความสุขก็เกิดความสุขก็ดับกุศลเกิดแล้วกุศลก็ดับโลภโกรธหลงเกิดโลภโกรธหลงก็ดับจิตเกิดที่ตาแล้วก็ดับจิตเกิดที่หูแล้วก็ดับจิตหนีไปคิดแล้วก็ดับจิตสงบแล้วก็ดับจิตฟุ้งซ่านแล้วก็ดับเนี่ยตามสังเกตไปก็จะเห็นแต่ทุกอย่างมันเกิดแล้วดับหมดเลยนี่ความจริงของมันเป็นแค่นี้ไม่ต้องไปดัดแปลงไม่เข้าไปแทรกแซงรู้ซื่อๆไม่ใช่ว่าความทุกข์เกิดขึ้นมาหาทางทำให้หายนี่ไม่เป็นกลางละความสุขเกิดขึ้นมาหาทางรักษานี่ไม่เป็นกลางละอกุศลเกิดขึ้นหาทางดับมันนี่ไม่เป็นกลางกุศลเกิดหาทางรักษามันนี่ไม่เป็นกลางกุศลยังไม่เกิดดิ้นรนให้เกิดนี่ไม่เป็นกลางงั้นเราจะเดินปัญญาได้นะทำวิปัสสนาได้จริงๆให้มีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางพยายามไปท่องไว้นะแล้วก็ไปจดใส่อะไรไว้ได้ต้องจดใส่ไปจดไปเรื่อยๆนะเจอที่ไหนจดได้ก็จดยกเว้นห้องน้ำสาธารณะอันนั้นเอาไว้ให้คนอื่นเขาจดเข้าไปแล้วเวียนหัวนะห้องน้ำอะไรก็ไม่รู้เขียนอะไรกันเยอะแยะจดไว้มากๆนะเผื่อเราไม่เห็นนะคนรุ่นหลังเห็นให้มีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางมีสตินะต่อไปเราก็ต้องมาเรียนรายละเอียดแล้วมีสติสติเป็นยังไงนะสติเป็นยังไงสติทำหน้าที่อะไรสติเกิดได้ยังไงให้มีสติรู้รู้นี่เป็นยังไงเหมือนกับเพ่งไหมเหมือนกับคิดไหมเนี่ยต้องมาเรียนไหมสติก็ต้องเรียนคำว่ารู้ก็ต้องเรียนคำว่ากายกับใจหรือรูปนามก็ต้องเรียนว่ามันคืออะไรนะตามความเป็นจริงคืออะไรตามความเป็นจริงคือไตรลักษณ์นะคือไตรลักษณ์ต้องเห็นกายนี้แสดงไตรลักษณ์อนิจจังทุกขังอนัตตาไม่เที่ยงทนอยู่ไม่ได้บังคับไม่ได้ไม่อยู่ในอำนาจจิตใจก็ไม่เที่ยงทนอยู่ไม่ได้ถูกบีบคั้นตลอดเวลาก็บังคับไม่ได้ไม่อยู่ในอำนาจบังคับใจเป็นอนัตตานี่คือความจริงแล้วต้องรู้อีกต้องเรียนต่อไปอีกนะว่าจิตที่ตั้งมั่นเป็นยังไงจิตที่เป็นกลางเป็นยังไงนะเนี่ยสิ่งที่เหล่านี้เราต้องศึกษานะสิ่งที่หลวงพ่อสอนทุกวันก็วนเวียนอยู่ในเรื่องนี้เนื้อสติเป็นยังไงทำยังไงสติจะเกิดสติเกิดแล้วสติมันทำงานยังไงนะให้รู้ไม่ใช่ให้คิดไม่ใช่ให้เผลอไปไม่ได้เพ่งเอาไว้นะถ้าเผลอไปก็ไปคิดเอาเพ่งเอาไว้ก็บังคับควบคุมสุดโต่งไปสองข้างเผลอไปก็ตามใจกิเลสไปเนี่ยกามสุขาริกานุโยคเพ่งเอาไว้ก็เป็นอัตตากิลมัฏฐานุโยคมีสติคำว่ารู้เนี่ยจะพ้นจากกามสุขาริกานุโยคการตามใจกิเลสกับพ้นอัตตากิลมัฏฐานุโยคการบังคับตนเองนะรู้อะไรรู้รูปนามนะรูปนามต้องไม่ใช่คิดเอาเป็นสภาวะที่มีจริงๆเป็นปรมัตถธรรมจริงๆการรู้รูปทำยังไงต้องเรียนการรู้นามทำยังไงต้องเรียนนะรู้รูปรู้ลงปัจจุบันปัจจุบันขณะรู้นามตามรู้นะโดยเฉพาะการรู้จิตเนี่ยตามรู้เอาเรียกว่าปัจจุบันสันตติไม่เหมือนกันกับการรู้กายนะ นะการรู้ก็ต้องเรียนรู้ยังไงรู้แล้วต้องเห็นไตรลักษณ์ไม่ใช่เห็นอย่างอื่นนะดูกายแล้วเห็นปฏิกูลเห็นอสุภะนี่ไม่ใช่ไตรลักษณ์ปฏิกูลอสุภะไม่มีสภาวะธรรมรองรับไม่ใช่ของจริงอย่างปลาร้าเนี่ยปลาร้าเป็นปฏิกูลไหมบางคนว่าเป็นใช่ไหมบางคนว่าไม่เป็นฝรั่งบอกไม่มันเป็นปฏิกูลนะคนไทยชอบกินบางคนชอบกินว่าหอมใช่ไหมหรือทุเรียนบางคนว่าเป็นปฏิกูลเหม็นนะบางคนว่าหอมนะเนยใครเคยกินเนยแปลกๆของฝรั่งบ้างเหม็นเหมือนส้วมแตกก็มีนะบางอย่างอะไม่ได้แกล้งว่าจริงๆเลยแล้วเรารู้สึกว่าปฏิกูลของเรานะฝรั่งมันว่าเนยอย่างนี้แหละแพงที่สุดเลยนะก้อนนิดเดียวเนี่ยโอ้โหคิดเป็นเงินบาทนะกินไม่ลงเลยนะคำว่าสกปรกคำว่าปฏิกูลคำว่าสุภาพไม่ใช่ของจริงอ่ะมันไม่ลงกันได้ทุกคนทุกแห่งนะความร้อนมีจริงไหมความร้อนนะเอาไฟไปเผาฝรั่งก็ไหม้นะคนไทยก็ไหม้คนจีนก็ไหม้ความโกรธมีสภาวะไหมคนไทยโกรธหรือฝรั่งโกรธหรือจีนโกรธก็เหมือนกันใช่ไหมอย่างเดียวกันหมดเลยงั้นดูต้องดูให้เห็นตัวสภาวะนะสภาวะของรูปนะสภาวะของนามบางคนถนัดเรียนจะต้องรู้กายก่อนบางคนต้องถนัดดูจิตดูใจก่อนแต่ละคนไม่เหมือนกันนะสิ่งเหล่านี้ก็ต้องรู้ว่าอันไหนเหมาะกับเรานะอย่างคนไหนเป็นพวกรักสุขรักสบายรักสวยรักงามเนี่ยควรจะรู้กายให้มากเพราะกายจะสอนให้เห็นเลยว่าไม่สุขไม่สบายไม่สวยไม่งามคนไหนช่างคิดนะเจ้าความคิดเจ้าความเห็นนะให้ดูจิตเยอะๆเพราะจิตเนี่ยกลับกรอกตลอดเวลาเลยเชื่อถืออะไรไม่ได้เลยเดี๋ยวก็คิดดีเดี๋ยวก็คิดร้ายกลับกรอกแต่ละคนไม่เหมือนกันหรอกทางใครทางมันนะไม่มีดีมีเลวแตกต่างอะไรหรอกก็ต้องรู้ว่าอันไหนเหมาะกับเราแล้วก็มีเงื่อนไขอีกถ้าจะดูกายต้องทำสมาธิทำสมาธิซะก่อนดูเวทนาทำสมาธิซะก่อนกายและเวทนาเนี่ยเหมาะกับสมถียานิกทำสมาธิก่อนถ้าจะดูจิตหรือธรรมานุปัสสนาไม่ต้องไปนั่งทำสมาธิก่อนดูเข้าไปเลยใช้ปัญญานำสมาธิเห็นไหมการปฏิบัติบางอย่างก็ใช้สมาธินำปัญญาบางอย่างก็ปัญญานำสมาธิแล้วยังมีการคล่อมกันอีกเพราะในความเป็นจริงจริตนิสัยของเราไม่ใช่จริตเดียวๆว่าเป็นตัณหาจริตหรือทิฏฐิจริตรักสวยรักงามอย่างเดียวไม่ใช่ความคิดความเห็นไม่ใช่มันผสมทุกคนแหละนะงั้นบางช่วงตัวไหนแรงขึ้นมาจะต้องรู้จักพลิกแปลงนะช่วงนี้ราคะแรงขึ้นมาจะมาดูกายให้เยอะหน่อยดูจิตไม่ไหวแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะช่วงนี้จิตประณีตขึ้นมานะมองเห็นจิตได้ชัดก็เข้ามารู้จิตเอาเนี่ยมันต้องมีชั้นเชิงมีศิลปะในการปฏิบัตินะต้องเห็นไตรลักษณ์ของมันนะวิธีจะเห็นไตรลักษณ์ได้ดูอย่างที่มันเป็นดูแบบคนวงนอกนะจิตที่ดูแบบคนวงนอกนี่แหละคือจิตที่ตั้งมั่นแล้วก็เป็นกลางไม่มีส่วนได้เสียด้วยนะดูห่างๆดูสบายๆฟังแล้วเหมือนยากนะแต่ตอนนี้ที่พวกเราทำตรงนี้ได้มีเยอะแยะเลยนะเกลื่อนไปหมดเลยในห้องนี้ก็เยอะแยะไปหมดแล้วที่จิตมันตั้งมั่นขึ้นมามันแยกตัวออกมาจากโลกนะเห็นกายอยู่ส่วนหนึ่งจิตอยู่ส่วนหนึ่งเห็นจิตกับอารมณ์แยกออกจากกันพวกเราทำได้เยอะแยะแล้ววันนี้ใครว่ายากนักหนาที่ผ่านมาไม่ค่อยมีการสอนกันเท่านั้นเองธรรมะของพระพุทธเจ้าดีๆเท่านั้นนะถ้าเราได้เคยได้ยินได้ฟังนะเรารู้ว่าต้องแยกธาตุแยกขันธ์แล้วมีจิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูอยู่เห็นธาตุขันธ์มันกระจายตัวออกไปถ้าเราเคยได้ฟังธรรมะอย่างนี้นะเราก็ทำเป็นไม่จะไปยากอะไรนักหนานี่บางคนบอกหลวงพ่อสอนอะไรยากเกินอันนี้สอนตามคำอารัธนาของอนาถปิณฑิกะเศรษฐีนะอนาถปิณฑิกะใครเคยได้ยินชื่อบ้างได้ยินชื่อนะจริงๆแกไม่ได้ชื่ออนาถปิณฑิกะนี่เป็นฉายาแกชื่ออะไรสุทัตตะหรือเปล่าชื่อสุทัตตะอนาถปิณฑิกะว่าผู้มีก้อนข้าวเอาไว้แจกคนอนาถามีข้าวให้คนอนาถาคนยากคนจนกินเป็นฉายาแกนาถปิณฑิกะเนี่ยนะทำบุญมาตลอดนะทำบุญตลอดอุปถากพระอุปถากพระพุทธเจ้าบำรุงศาสนานะช่วยเหลือสาธารณประโยชน์ทำสารพัดเลยตอนแกเจ็บหนักใกล้จะตายนะนิมนต์พระสารีบุตรไปเทศให้ฟังพระสารีบุตร ก็ไปพิจารณาแล้วอนาถปิณฑิกะเนี่ยนะตอนที่ยังแข็งแรงอยู่เนี่ยเวลาไปเฝ้าพระพุทธเจ้านะสงสัยธรรมะอะไรก็ไม่เคยถามเลยนั่งแทนที่จะนั่งฟังธรรมะให้ซาบซึ้งถึงอกถึงใจแล้วพัฒนาขึ้นเป็นพระสกทาคานาคาพระอรหันต์ไม่เอาคอยจะสอดส่องว่าจะช่วยเหลืออะไรดีกลัวพระพุทธเจ้าจะเหนื่อยมัวแต่ห่วงอาจารย์ห่วงวัดห่วงอะไรอย่างนี้อยู่บอกเอ๊ะธรรมะอะไรที่จะช่วยเหลืออนาถปิณฑิกะได้ต้องสอนเรื่องขันธ์ห้าเป็นธรรมะที่ประณีตหน่อยตอนแกมีชีวิตอยู่แกไม่ค่อยสนใจตอนยังแข็งแรงไม่ค่อยสนใจพระสารีบุตรสอนเรื่องขันธ์ห้าให้อนาถปิณฑิกะฟังสอนอย่างที่หลวงพ่อว่าให้พวกเราฟังทํานองนี้แหละคงไม่เหมือนกันทุกประโยคหรอกนะเพราะท่านเป็นพระสารีบุตรอนาถปิณฑิกะนะพอฟังพระสารีบุตรสอนเรื่องขันธ์ห้าแล้วร้องไห้เลยทำไมพระคุณเจ้าไม่สอนผมตั้งแต่ผมยังแข็งแรงนี่โทษใส่เลยเห็นไหมถามว่าพระพุทธเจ้าสอนอยู่เรื่อยๆฟังซะที่ไหนฮะไม่ฟังนะโทษพระสารีบุตรว่าทำไมไม่สอนนะแต่ว่าตอนนี้สายไปแล้วที่ผมจะเอามาปฏิบัตินะขอร้องพระคุณเจ้าต่อไปช่วยสอนเรื่องขันธ์ห้านี้กับญาติโยมบ้างญาติโยมที่มีธุลีในดวงตาน้อยยังมีอยู่เขาจะได้เห็นธรรมะที่ประณีตลึกซึ้งไปสู่ความพ้นทุกข์ได้เร็วๆนะนี่หลวงพ่อก็ทำตามนะที่พระสารีบุตรท่านรับปากอนาถปิณฑิกะมาอีกทีนะเพราะฉะนั้นพวกเราต้องเรียนนะเรียนรู้เรื่องขันธ์ห้าของเราคือตัวทุกข์นั่นเองนะถ้ารู้แจ้งในตัวทุกข์เมื่อไหร่ก็วางทุกข์พ้นทุกข์ไปเป็นลำดับวิธีที่จะรู้แจ้งในกองทุกข์ได้นะมีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงรู้ด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางถึงจะเห็นความจริงคือไตรลักษณ์ได้ถ้าเห็นกายเห็นใจแสดงไตรลักษณ์จิตจะหมดความยึดถือกายยึดถือใจนะเข้าถึงพระนิพพานนะนี่ฝึกอย่างนี้นะวันนี้ไหนๆก็เป็นวันต้นปีแล้วนะก็เลยแสดงภาพรวมของธรรมะให้ฟังแต่รายละเอียดพวกเราก็ไปฟังซีดีเอาสติเป็นยังไงทํายังไงสติจะเกิดสติเกิดแล้วสติทํางานยังไงทําหน้าที่อะไรนะก็ไปเรียนต่อว่ารู้เป็นยังไงรู้ไม่ใช่เผลอรู้ไม่ใช่เพ่งนะรู้รูปเป็นยังไงรู้นามเป็นยังไงทํายังไงนะรู้ตามความเป็นจริงเป็นจริงคือไตรลักษณ์เป็นยังไงนะต้องรู้ไตรลักษณ์จะรู้รูปรู้นามเป็นไตรลักษณ์ได้ต้องรู้ด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางจิตโกโลโกโสรู้ไม่ได้จิตที่ไม่มีลักขณูปนิชฌานไม่ตั้งมั่นไม่เป็นกลางรู้ไม่ได้จิตที่มีสมาธิมีสองชนิดนะสมาธิสงบกับสมาธิตั้งมั่นตัวนี้ก็ต้องเรียนส่วนใหญ่ที่เขาทำกันมันได้แค่สมาธิสงบไม่ใช่สมาธิตั้งมั่นเลยขึ้นวิปัสสนาไม่ได้จริงหรอกนะก็แก๊กแก๊กไปเรื่อยกี่ปีกี่ชาติก็อยู่แค่นั้นนะหลวงพ่อเสียเวลากับไอ้สมาธิชนิดนั้นตั้ง22ปีนะมีประโยชน์เหมือนกันเอาไว้พักผ่อนแต่ไม่เดินปัญญาสมาธิที่ใช้เดินปัญญาจิตต้องตั้งมั่นจิตต้องเป็นกลางเนี่ยสิ่งเหล่านี้แต่ละจุดแต่ละจุดนะไปฟังซีดีฟังไม่ต้องรีบร้อนฟังให้เข้าใจทั้งหมดอ่ะเปิดเล่นๆไปเรื่อยมันจะค่อยๆซาบซึ้งเข้าถึงใจเหมือนต่อจิ๊กซอทีละส่วนนะค่อยเข้าใจเองอ่ะถึงจุดหนึ่งไม่นานหรอกสักเดือนหนึ่งเท่านั้นแหละจิตก็จะตื่นขึ้นมาธาตุขันธ์ก็จะแยกออกไปก็เดินวิปัสสนาได้ไม่ได้ใช้เวลาเยอะเลยอดทนฟังซีดีนะแต่ไม่ใช่ฟังแบบเคร่งเครียดฟังสบายสบายไปให้ใจมันซึมซับธรรมะไปเชิญไปทานข้าวนิมนต์ทุกองค์เลยครับ